Máme hosty.
Přejeme vám pohodové pondělní dopoledne, milí posluchači. Ve studiu se mnou hosté Josef Dvořáček a Miroslav Janeček ze Svazu českých potápěčů. Přeji vám pěkný den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My dnes budeme probírat jak historii, tak současnost československého, dnes tedy už asi jenom českého potápění. A jak už jsem našim posluchačům říkala, máme tady nádherně vyvedený plakát 50 let klubu potápěčů Pardubice. Byli jste přímo před 50 lety u toho vzniku klubu pardubického?
Samozřejmě, před 50 lety prakticky vznikl klub potápěčů Pardubice. A to v roce 1958 na sklonku pozdního léta a začátku podzimu. A tento klub ve své historii, to znamená těch 50 let, prošel nesmírným vývojem. Prakticky dá se říct, že náš klub začínal zde, v ulici Anežky České, blízko Českého rozhlasu, bývalé to ulici Hartmanově, kde ve starém pekařství jsme měli první klubovnu a v této klubovně jsme prakticky pobývali až do roku 1961. V roce 1961 klub získal daleko větší prostory, které mu umožnili i vybudovat si vlastní vývojovou dílnu v Pardubicích na Židově v Jekermanové ulici, kde jsme jako klub sídlili až do roku 1983. V roce 1983 náš klub zakoupil objekt v ulici Anenská u podjezdu, kde sídlí dodnes a můžete se dočíst, že tento dům je sídlem klubu potápěčů Pardubice.
Ale vraťme se úplně k těm začátkům. Jak tak se stane, že vznikne klub potápěčů? Ono to bylo klasicky, že? U píva.
Je to klasika, jako asi při každé záležitosti. V letech 57-58 začínaly v našich kinech běžet filmy Výprava Xarifa, Svět ticha a my tenkrát jako mladý kluci, kterým bylo 20 let, 21 let po vojně. U piva jsme se domluvili, že bychom po slednutí tohoto filmu Výpravy Xarifa se měli taky po tu vodu podívat. Prvním naším takovým vodním objektem bylo staré Labe Záležánka, Záležánky a tam jsme se vypravili pomocí prvních pomůcek.
No to jste právě museli schánět asi dost těžce a složitě.
My jsme tenkrát se prakticky nedalo sehnat nic, protože první pomůcky, které vůbec se daly použít, to znamená brýle pod vodu a první ploutve jsme si museli vyrábět sami. Měli jsme nesmírné štěstí, že v té zakládající partě byl Jenda Zeman, Petr Kotén, Tonda Klapačů a já. A měli jsme štěstí, že Honza Zeman, jeho otec, měl šefcovskou dílnu, která se stala pochopitelně střediskem pro výrobu těchto brýlí a ploutví. Jo. Takže to bylo takové první vybavení. Jo. V roce 58 jsme navázali na možnost, která se vyskytla v roce 56-57, kdy se vrátila první čtyřice instruktorů z bývalé NDR, kde byli vyškoleni první čtyři instruktoři potápění přes bývalý svazárm a hned na to v roce 1959 se konalo na Seči první krajský kurz, kterého jsme se zúčastnili, kde jsme měli možnost teda si i techniku, která tenkrát byla dovezená z NDR.
A to bylo něco, že?
To už byly první přístroje Medi 713. Jo.
Dýchací přístroje.
Přístroje pod vodu s automatikama. Tak tyto přístroje jsme už na tomto kurzu mohli používat.
A u toho už byl i pan Miroslav Janeček?
Nebo no, já jsem k tomu přišel ještě o něco později, protože v té době, v tom roce 58-59, jsem dosluhoval vojnu, tady prezenční službu v Pardubicích u ženistů. A k tomu potápění jsem ještě neměl až tak blízko, přesto, protože jsem se zabýval veslováním taky mimochodem v pardubickém klubu na Aroze, na Staré ještě. A k tomu jsem se dostal, když jsem se přestěhoval do Chrudimi, kde byla při tehdejší firmě Prumstav taková skupina podobných nadšenců. A já, když jsem v roce 61 se tam přistěhoval původem z Brna, tak jsem si vlastně tam nějakým způsobem vyhledal soused zrovna v domě, ve kterém jsem bydlel, se tam prostě v té skupině taky vyžíval. No a dostali jsme se do podobné situace, ale o něco později. A s pardubickým klubem jsem se sešel až v roce 68, kdy jsme začínali už v bazénu, který tady vlastně byl takovým unikátem v okolí. Zahajovali jsme takový už sport potápecký v bazénové prostě soutěže pro mládež a děti a tomu se říkalo dokonce jako prem, jakože první pro úplně začínající děti, které měli přijetost před Mikulášem si vlastně zazávodit.
No to jsme tady přesně v té době taky před Mikulášem teď.
No, je to taková podobnost.
Tradice možná pokračuje, ale to všechno se dozvíme postupně. Vy jste tedy už 40 let, jestli dobře počítám, společníky v dobrém i zlém.
Ano,
dva.
Ano.
Je to tak.
Máme hosty.
Mými dnešními hosty jsou Miroslav Janeček a Josef Dvořáček ze Svazu českých potápěčů. Josef Dvořáček dlouholetým členem prezidia Svazu českých potápěčů. Miroslav Janeček dosud členem. A teď bych velice ráda pohovořila ještě o té výstroji, protože vy jste se zmínili o tom, že nic nebylo v těch 50. 60. letech a dovážení ze zahraničí to moc asi nebylo, neexistovalo. Tudíž vás to donutilo, abyste si vyráběli ty věci, ty pomůcky sami. Z čeho jste je dělali, pane Janečku?
No, já se musím trošku tady přidat k tomu, že to je obdiv dodnes. Prostě jak nebylo nic, tak ovšem se využívali jednak šikovné ručičky a hlavičky česky, to jako v té době bylo zvlášť výhodné. A právě zmíněný Honza Zeman, který byl jedním z prvních zakládajících a taky prvním pak předsedou klubu, protože i ta organizace se musela zajistit pak nějak oficiálně, tak měl jaksi dostup u svého otce ševcovskou dílnu a prvním výchozím materiálem byly skutečně gumové podešve, které se dřív používaly pro opravu bot. A umným prostě upravením a zasklením a dalším teda doplněním se staly vlastně prvními takovými brýly pro potápění. Jo. A jako první oblečení zase sloužila mámina zástěra, kterou používala k praní nebo k těm hospodářským domácím pracem, jako ty červené zástěry. A ševcův pop umožnil to, že se to podařilo dostat do podoby prvního potápěckého oblečení.
To jste byli vymodění. A pořád jste šli po vzoru filmů, které jste měli možnost
shlédnout. To byl motiv takový jako přímo cíl, nebo nějaká jaksi možnost si to vyzkoušet na vlastní oči. No.
Vy jste hovořili o tom, že jste se potápěli nejprve na těch různých možných proudech, vodách, na Labi tady, pak asi na přehradách taky, nebo na zatopených lomech tam také?
No tak doménou teda pro nás se staly zatopené lomy na Českomoravské Vysočině, to je Miřetice, Skuteč,
Trhová
Kamenice, jo. Kde jsme teda nakonec na té Trhové Kamenici jako klub i získali potom dva objekty, o tom by potom mohl říct něco.
Mm-hmm. Ale víte, co by mě zajímalo, v čem to spočívalo ty úplné začátky? Vy jste měli tu výzbroj úžasnou, teď jste přijeli do té Skutče a k tomu lomu a teď bylo, co následovalo, co bylo takovým vaším cílem? Zkušenosti žádné, podle knížky jste jeli, podle nějaké instruktáže nebo jak?
No, zkušenosti nebyly žádné, ale byla literatura, byla tady třeba knížka Svět ticha, která byla dost názornou učebnicí, kde teda Kusto popisuje ty svoje vlastní začátky, čili dalo se vyjít ze zkušeností, které tam byly popsány. Pochopitelně přinášelo to řadu překvapení a řadu problémů, jo? Ale každý začátek je těžký, ale přinášelo to taky samozřejmě mnoho radostí.
A nějaké konkrétní vzpomínky vzpomenete si, co vám třeba připadalo na jednu stranu jednoduché podle té knížky a praxe byla úplně jiná?
No, takhle. Řídit se vysloveně, že jo, nějakým popisem je vždycky velice složité. Vždycky se to musí odzkoušet. Jo? A to odzkoušení přináší vždycky problémy, samozřejmě. Ale myslím si, že to nadšení, které proto bylo, jo, a potom pozdější možnost v tom roce 59 získat zkušenosti na tom prvním krajském
kurzu. Už oficiálně.
Získat zkušenosti na tom krajském kurzu. Už to byl základ, na kterým se teda dalo stavět. A potom pozdější třeba první výjezd do Bulharska k moři, tak, kde už jsme vyjeli s vlastními potápeckými přístroji a s vlastními brýlemi, které jsme odlisovali už přímo v klubovně u nás, už přinášeli teda takovou tu novou kvalitu toho potápění proti tomu pravěku, který byl předtím.
No já jenom zmíním to, že třeba takovým velkým problémem bylo vůbec, jak dneska jsou běžně vidět ty dýchací trubice, šnorchly, tak tam byl prostě i docela důležitý fakt vyzkoušet si, jaký průměr měl být a i délka, protože se zkoušelo, aby se dostal člověk co nejvíc do hloubky, což ovšem je úplný nesmysl, jak si pak každý vyzkoušel třeba i ve vaně někdy, že o začátky, ale pod tou vodou to byl prostě první úkaz, že se nedá fyzice prostě nějakým způsobem jako domluvit asi svoje.
Zkoušeli jste i dlouhé šnorchly, třeba metr dlouhý šnorchl.
No, takový pokus taky byl a byly s tím jenom problémy a až někdy nebezpečný.
To si myslím. A vzpomínky na Bulharsko, na ten první zájezd, kde to bylo konkrétně?
No to bylo na Zlatých pískách v Bulharsku, kde to bylo na 14 dní, byl to první takový kontakt s mořem, jo? První možnosti potápět se s přístroji a možnost i pořídit první takové fotografie pod vodou, protože už v té době už byl vyrobený první case, první pouzdro na fotoaparát.
V Pardubicích,
jo. A s nimi jsme pořídili první záběry pod vodou.
Tak to muselo být úžasné. Ty dýchací přístroje, to už byly ty z NDR?
Ne, to jsme ne, si taky dělali.
Taky všechno samovýroba.
Tím, že jsme vlastně teda de facto měli možnost pořídit si vlastní vývojovou dílnu, jo.
Soustruh tam byl, vrtačky.
Měli jsme soustruh, vrtačky, obráběcí přístroje, lisy. Tak bylo možné prostě přistoupit k výrobě už, dá se říct, velice kvalitních přístrojů.
Dýchacích.
Dýchacích přístrojů teda. A tyto přístroje vlastně rozmnožily takovou tu materiální základnu toho klubu, takže umožnili členům toho klubu si ty přístroje půjčovat, jo, a s nima se teda potápět, jo. Protože náš klub měl úzkou vazbu třeba na východočeské chemické závody, kde řada členů teda klubu byla zaměstnána a bylo možno prostřednictvím kontaktu se Sořanovskou základnou v Semtíně nebo ve východočeských chemických závodech pořídit teda řadu materiálů, řadu techniky, jo, a to se nakonec všechno projevilo teda v tom výsledku toho materiálního technického zabezpečení toho klubu.
Všechno, jo, to šlo a Pardubice šly vzorem? Mně to tak připadá, jako kdybyste jim mohli dodávat jiným klubům v republice výrobky.
No Pardubice právě na základě existence vývojové dílny produkovali potápickou techniku, to znamená bíle, ploutve,
dýchací automatiky
a prodávali je v celé republice. Ten zvuk té techniky, která byla vyráběna v Pardubicích, byl velmi dobrý a třeba takové potápické brýle, které byly u nás lisovány a vyráběny podle vzoru španělských kompenzátorů, tak brýlí, jo, tak ty byly velice kvalitní a velice žádané na trhu tady u nás v Československu.
My se za chvíli posuneme ještě o kousek dál z Bulharska a vy, vážení posluchači, pokud máte dotaz na naše hosty, ptejte se. Číslo do studia je 466 500 616.
Máme hosty.
Ve studiu se mnou stále Miroslav Janeček a Josef Dvořáček ze Svazu českých potápěčů. Hovoříme tady o 50-leté historii československého, tenkrát ještě potápění, a hlavně 50-leté historii klubu potápěčů Pardubice. To byl asi jeden z prvních klubů u nás v republice. Byli jsme už v Bulharsku na výletě, fotografovali jsme dokonce krásy mořské hladiny a hlavně moře jako takového, ale přece jenom moře v Bulharsku, to asi nebylo nic proti tomu dalšímu výjezdu k Jaderskému moři, že? Vzpomenete na rok, kdy to bylo, pan Dvořáček?
No, první výjezd byl, myslím, v roce 64, kam jsme se dostali na základě tehdejší existujících příslibů.
Ono to nebylo nic jednoduchého, nebylo to bylo to jen pro vyvolené.
To bylo první výjezd, byl na Pulu, a pak následovali v dalších letech, pokud se podařilo zajistit buď příslib, anebo na pozvání jugoslávských potápěčů, výjezdy, které jsme realizovali do oblasti Korčuly na Orebíč. Jo? To byly takové ty zlaté časy potápění, kdy třítýdenní dovolená na Orebiči, to byl v tehdejší době luxus a potápěčský luxus obzvlášť.
A to jste jeli v plný autobus jenom potápěčů, nebo jste měli sebou i manželky a rodinu?
Tohle byly realizované výjezdy, které jsme realizovali vlastním autobusem, který jsme už jako klub potápěčů Pardubice získali, a vyjížděli jsme pochopitelně s manželkama nebo s přítelkyněma.
Nebo děti taky už.
Nebo dokonce i děti, protože utrhnout se od rodiny třeba na 3 týdny,
no právě, to by asi
bylo
nešlo.
Velice složité.
Když už jsme tady u těch manželek, holdovali nebo holdují tomu vašemu koníčku? Brali to jako součást už vašeho života, protože věřím, že v té dílně a vůbec v klubu a na různých těch výletech jste byli skoro pořád, v každém volném čase.
No, je vidět, že jste opravdu za ten svůj jaksi část lidstva zapracovala. Je fakt, že jsme nakonec poděkovali manželkám při tom našem nedávném vzpomínání oficiálním při 50-letém výročí založení klubu. Jsme vlastně ze všeho nejvíc poděkovali manželkám a partnerkám, kteří to prostě s náma dokázali přežít, a bez toho by vlastně ten klub v podstatě nemohl fungovat. Takže i když třeba mnohé z nich se nepotápěli, tak jejich jaksi přítomnost a souzvuk s tím naším konáním prostě umožnili, že se to vůbec dalo prostě podnikat. Nejenom ty výjezdy, ale i ten běžnej, pravidelnej, takřka víceméně kontakt s tím klubem a činnost pro ten klub byla prostě časově vždycky dost náročná.
Ale zpět k Jaderskému moři, tam už se vám podařilo ještě něco jiného, kromě focení pod vodu a obdivování té krásné podmořské.
No, tam se potom jako už začala projevovat taková ta oficiální možnost, kterou přes Svazarm vlastně, který vlastně se později v roce 68 zapojil do světové organizace CMAS, která tehdy jsme byli jako 48. organizace v rámci světa, která se zapojila do toho vlastně celosvětového potápěckého organizování, tak vlastně jedna z takových činností byla i sport, a jedna z disciplín byl takzvaný spearfishing, klopvery pod vodou, který se prostě i u nás byl vlastně tím prvním, který umožnil vlastně styk s tím světovým potápěním přes Svazarm. No a i protože ty závody se konaly potom samozřejmě tam, kde ty ryby byly, u nás přece jenom ty možnosti nebyly možné a oficiálně to není ani dodnes možné, tak v moři se pořádalo i mistrovství Československa například, že jo, na Malý Lošin a podobně.
Mm. A jak to vypadá takový lov ryb? Jak no, celý ten závod probíhal?
Je to v každém případě na nádech, to znamená bez přístrojů. Ty harpony samozřejmě taky mají svůj vývoj a byly, ty původně se byly vlastně jako síla, kterou byl vymrštěn ten šíp, který vlastně vychází z ty harpony, tak ten byl urychlován gumovým takovým svazkem. Později se přešlo na jiné technologie, na stlačený plyn, který zase vyháněl vlastně ten šíp. V podstatě ten potápěč ovšem má jaksi podobné podmínky jako ta ryba, musí se umět nadechnout a vydržet určitou, pokud možno dlouhou dobu pod vodou, vyhledat ten cíl a zamířit a trefit se, že jo? Což už je dost věcí, které jako jsou náročné. A navíc je to ještě pro určitou oblast vždycky je umožněn jenom druh ryby, která se může, jaksi, která se započítává. A nesmí zase ztrátový body, kdyby se prostě trefil do jiné ryby, nebo i rozměry těch ryb se prostě kontrolují. A výsledkem je určitý prostě součet bodů za jednotky, které jsou vyloveny a za jejich váhu.
A jak jsme byli úspěšní tenkrát?
No tak naši závodníci bývali mnohdy i v těch čelních místech, na těch mezinárodních samozřejmě závodech, no a pokud se jednalo o mistrovství republiky, taky český pardubičtí potápěči taky měli své medaile za tu historii.
A soutěžilo se ještě v nějakých jiných disciplínách?
No samozřejmě to byla taková ta, bych řekl tehdy, třešnička na dortu a postupně se ten sport vyvíjel v rámci teda těch pravidel CMAS, takže se přešlo převážně nebo velkou část těch závodníků jsou bazénové disciplíny, které samozřejmě i u nás probíhaly už od 68. roku tady v pardubickém bazénu a to je pro různé věkové kategorie a i pro vlastní disciplíny, které se rozdělují na potápění na nádech na vzdálenost 25, případně 50 metrů, nebo potom jsou to s přístrojem, taky pod vodou disciplíny, vždy je to s ploutvemi a s dýchací maskou a se šnorchlem. A samozřejmě i ty ploutve měly svůj vývoj, tak dneska už takový ty nejvyšší výkony se provádějí s takzvanou monoploutví, která je vlastně jakoby kopii ocasu delfína, kde prostě závodník má nohy jaksi spojeny v takovým úvazku a je to vlastně docela náročný, ale efektní potom ten pohyb toho závodníka
je krásný. To si vzpomínám, to jsme tady měli jednu dámu, krásnou orientační potápěčku.
Naše potápěčky, to je ještě další disciplína, orientační potápění, kde závodníci prostě absolvují, zase jsou to takové už normované tratě, kde jsou předem několik disciplín, M-kurs, pak nakonec jsou i družstva, kdy dostane třeba závodník mapu a štěstně před startem pod vodou se zaměří a hledá 5 bodů, které prostě jsou z vrchu neviditelné. A tam se jeho účast, že docílil toho cíle, potvrzuje podobně jako na suchu, kde mají orientační běžci, kleštičkama se potvrdí, který mají určitý vzorec na pásce, kterou si veze sebou a v cíli se pak vyhodnotí. Že...
No myslím, že pro mě by to bylo něco nepředstavitelného. V čem vy jste nejlepší? V jaké té disciplíně?
No tak naše děvčata, která teď absolvovala vlastně v rámci reprezentace Svazu českých potápěčů, ale jsou vlastně vychovány z našich řad, tak je to Zuzka Dvořáková a Zuzka Štěpánková. Ty byly teď na mistrovství Evropy v Lotyšsku v disciplíně orientačního potápění. Jedna získala zlatou medaili právě v tom takovém typický disciplíně pro jednotlivce M-kurs a pak spolu ve družstvu získali bronzovou, takže jsme měli úspěchy letos v Evropě.
A je právě fakt, tu Zuzku Dvořákovou jsme tady měli, byla úžasná. To je vypravovala velmi zajímavé
věci. A tomu je maminkou taky mimochodem.
Je, tak to gratuluju. No mě velmi zaujalo to, že říkala, že tohleto orientační potápění zvládá všechno v pohodě, ale když je někde už pak hodně hluboko, že by se třeba nemohla potápět k takovým těm vrakům a prolézat to tam, že jí to nervuje pak a to nejde, že jo, tam člověk musí zůstat ledově klidný.
Můžu potvrdit, my jsme kdysi byli na mistrovství Evropy, jsem tam dělal konce vedoucího družstva na Bledu v Jugoslávii, tehdejší, a tam jsme jako česká výprava, nebo československá výprava, měli vlastně závodnice, které taky byly zkušené jenom z českých vod, které opravdu v dnešní době na Seči někdy je viditelnost maximálně půl metru. A tam, kdy se ponařili do toho průzračného Bledského jezera, které je pod těmi, pod Rýhlavem, voda čistá, průzračná, viditelnost desítky metrů, tak měli závrať, doslova. Ale on orientační plavec se pohybuje v hloubce maximálně do dvou metrů, protože on nesmí ztrácet vzdálenost, že on si měří tu vzdálenost z místa jednoho do místa druhého pomocí plavometru, a když by přešel do určité hloubky, tak by jednak ztratil tu délku, jak si by propaloval by větší vzdálenost, a hlavně i boje, která je u něj, jak si u každého uvázána a zajišťuje jeho bezpečnost i vlastně kontrolu rozhodčím, aby věděli, kvůli vlastně ten potapeč plave, a podle toho se hodnotí, jestli získal správně prostě ty disciplínu, jestli absolvoval správně.
No, dostali jsme se až do současnosti, ale stále ještě budeme vzpomínat a hlavně vás třeba i pozveme na nějakou akci potápěčského klubu pardubického. Uvidíme, možná, že i do prostor, kde máte klubovnu, protože tam je to naprosto úžasné, ale to všechno po písni.
Máme hosty.
Potápěči kralují vlnám Českého rozhlasu Pardubice. Stále tu máme na návštěvě pány Josefa Dvořáčka a Miroslava Janečka ze Svazu českých potápěčů. Klub pardubický tady zastupují, který slaví 50. narozeniny. A vy jste si spočítali, pánové, že za těch 50 let prošlo vaším klubem 2500 lidí, což je neuvěřitelné číslo. A zeptám se také na největší rozkvět vašeho klubu, která to byla doba.
No, rozkvět byl skutečně v těch dobách, kdy byla to vlastně jedna z možností, jak si zpestřit ten běžný život, který v té tehdejší době byl, takže to bylo rok 75 až řekněme 88-9, kdy pak už ty prostory se rozšířily každému prostě podle chuti a možností. A přesto ale největší jaksi zájem byl o ty dětský a mládežní jaksi vyžití, protože pro děti to byla velká příležitost a zkušenost. My jsme kromě toho, že jsme pořádali vlastní závody tady v bazénu, tak naše děti měly možnost a mládež vyjíždět každoročně po vlastech českých i do zahraničí, tehdejšího NDR a podobně. A minimálně 20 až 25 víkendů vlastně byla příležitost, kdy mohli se zúčastnit závodů ozenových i těch orientačně potápění na volné vodě.
A osobní otázka na každého z vás. Měli jste sen, kam byste se chtěli potopit, do jaké oblasti, a nešlo to v té době tenkrát? A splnili jste si ho třeba v těch 90. letech?
No to ne, to jsme ne? se k tomu už...
Už to...
K tomu jsme se nedostali, protože starosti o klub, jo, starosti o běžný život už nám nedovolí, aspoň mě teda, už nedovolí, abych prostě si nějaký takovýhle ty velký sny realizoval. I když třeba naší partě, která pracuje v profesním potápění, jo, se snažíme umožnit takzvaně se teda vykoupat v čisté vodě, třeba umožnit odletět si třeba do Egypta, zapotápět se v Egyptě, tak, aby byla daleko větší chuť potom do další práce.
A ani tam jste nebyli, neskusili Rudé moře? Ani jeden
ne, ještě,
z vás.
Je to takový sen, který si pořád necháváme.
To přijde, určitě, určitě to ještě přijde. Já bych velmi ráda nahlédla jenom tak potichoučku, polehoučku do vaší krásné klubovny. Ještě jednou to místo, to je celý dům, patří vašemu klubu?
Nejenom dům, ale i přilehlé parkoviště, což je dneska taky důležité.
Samozřejmě i dílna a všechno to, co je jako okolo.
Tak jo. Je to u podjezdu směrem na Chrudim, když pojedeme.
Takový věžičky, je to taková budova historická, kterou jsme vlastně získali, jak tady už zmínil Pepa Dvořáčku, tak jakoby v době, kdy se plánoval velký objezd tady ta rychlodráha, tak to byl dům, který byl vyňat z bytového fondu a my jsme byli vlastně připraveni s určitými finančními zdroji ho jaksi oficiálně koupit.
Taková perlička, jenom ještě, abych tě, Mirku, doplnil, tak jako klub má třeba výročí 50 let, tak tento dům má letos výročí 100 let. Byl postaven v roce 1908, převzali jsme ho s veškerou starou dokumentací a dokonce jsme zjistili, že dům, který postavil tehdejší přednosta pardubické železniční zastávky, pan Nigrý, za něho zaplatil 108 tisíc zlatých, což tenkrát bylo 216 tisíc korun v roce 1908, což byly strašné peníze.
A teď ho vlastníte vy, staráte se o něj velmi dobře. Co tam všechno máte za perličky? Já už jsem tady zmínila, že kolega Míra Janovský, když byl u vás natáčet, přišel nadšený, že něco takového ještě nikdy neviděl.
No tak vlastní dům má teda samozřejmě od sklepu přes přízemí, přes první poschodí a mansardy a všechny tyto prostory, které slouží klubu. Dole vlastně ve sklepě máme sklady, v přízemí se realizuje hospodářská činnost, kde teda je, jsou jednak teda kancelářské prostory, kde asi ten váš kolega viděl některé ty potápěcké artefakty.
A to právě bude asi posluchače zajímat, jakou perličku tam máte, co všechno.
No, máme tam vlastně torzo sice, ale je to velmi zachovalé torzo, vlastně pumpy, vzduchové pumpy pro potápěče Sieber Gorman, to byl typ, který je už prakticky stoletý. A byl ve výzbroji, mimochodem, já jsem byl ještě na vojně v tom 57. 8. roce u ženistů, tak tam jsme to měli vlastně jako základní vybavení pro takzvané těžké potápeče v těch klasických oblecích. Máme tam i tu přilbu, teda tu historickou, i ten oblek víceméně částečně podobný, boty těžké olověné. A to byl vlastně, je jaksi kompresor, dneska se tomu říká, tehdy to byla vlastně pumpa vzduchu, protože ten tlak nebyl až tak jaksi příliš enormní, byl jenom přímo pro tu potřebu toho potápěče. Takže to byla pumpa, která se ovládala tak, že dva pomocníci točili takovými koli a dodávali vzduch tomu potápěči do toho těžkého obleku na příslušný pracoviště, protože to bylo víceméně pro buď pracovní anebo vojenské účely vlastně vybavení, které bylo i na tehdejších lodích, třeba CK, jak si potápeči už naši taky čeští byli, kdy prostě byli docela zajímavý vybavení.
No, my jsme měli možnost se de facto s tohletou soupravou Sieber Gorman seznámit v roce 1959 na tom prvním kurzu, kde teda ženijní vojsko nám tu soupravu přivezlo a měli jsme možnost se taky s ní poprvé na Seči jako potopit.
Mm-hmm. No. A jaké to bylo?
No, ten dojem byl velkolepý, protože je to něco zcela jiného, než se potápět se sportovní výstrojí a těch odvážlivců, kteří zase na sebe teda tohleto nahlíkali, zase tolik nebylo. Ale zase, když si na druhou stranu uvědomíme, že vlastně tato pumpa, která dodávala vzduch potápěčům, profesionálům, třeba až do hloubky 60 metrů, jo, kdy používali hadice původně, které byly pletené a byly jenom asfaltované, tak to byly hrdinové, teda, jo, ty potápěči.
Ale fakt, že tam měli už i telefon tehdy.
Ale už i tehdy tam měli telefon.
Takže se dalo domluvit,
no a dál teda pochopitelně máme krásnou sbírku různých starých automatik. Jo.
Těch našich původních, takových, co jsme vyráběli.
Jo. I v našich prvních původních automatik, které vyráběla pro armádu, které byly vyráběny v Chotěboři, v chotěbořských strojinách, protože vlastně de facto teda vůbec první potápěcké automatiky byly vyráběny u nás pro armádu a to byl ten rok 53-54, byla to kopírka teda francouzských přístrojů, kustovských, jak myslím, to byly GPčka, a tak sbírku těchto starých automatik máme taky tak, že návštěvy, které přijdou.
No to právě by mě zajímalo, jestli teď tady jste pro odborníky nebo i pro laiky, kteří se zabývají potápěním, jste jen nalákal, co všechno máte, jestli by to mohli také vidět, okouknout u vás.
Vidět to můžou, budete vítaný, když se přijdete podívat, můžu vám říct, že řada návštěv z řady potápěčů vždycky říká Pepo, kdybys odcházel, nech tady klíče od té skříně, my jsme se do ní podívali.
Je zasklená, takže je vidět.
Je zasklená, jo. Prostě je to historie. No, na druhou stranu vlastně teda...
Současnost.
Současnost je poněkud...
To je ve skladu.
Ta je tvrdší, protože ta technika, kterou používáme dnes, je poněkud teda jiná.
A to bych byla ráda, aby tady zaznělo, aby si teď posluchači nemysleli, že jste skončili v těch 50. 60. letech. Vůbec ne.
No, protože vlastně teda především ten klub musí existovat na základě nějakých financí. Jo. Abychom ty finance vůbec pro klub zajistili, klub má vlastní proficentrum a provádí práce pod vodou. Jo. Právě minulým měsíci jsem byl vyzván mým soukmenovcem Pepou Dvořáčkovým z Ostravy, zda bych nenapsal jednu část historie profesionálního potápění, co se týče Pardubic. Tak když jsem prováděl kalkulaci, tak teda za těch 50 let jsem spočítal podle našich 120 asi 8 pracovních deníků, že toto proficentrum realizovalo 1500 zakázek a pracovalo přes na 40 řekách v Československu a podílelo se prakticky na většině výstavbě plynovodu a produktovodu od Aše až po Černou Pričopu. Jo. Dále pochopitelně to proficentrum pracuje pro řadu firem, těch bylo asi 30, které jsem spočítal, velkými odběrateli našich prací a zakázek byly energetické závody, povodí, správy povodí Labe, v minulosti i labská doprava. Jo.
A jestli tomu rozumím dobře, je to všechno v rámci toho klubu potápěčů to Pardubice, je to profi klub?
Klub je majitelem této firmy, toho proficentra. A výsledky prostě finančních zdrojů živí tento klub. Jo. Pochopitelně ty investice do toho byly značné, protože dneska ten klub vlastní veškerou potřebnou techniku, to znamená od přilep, videonahrávek, aby jsme mohli dělat videonahrávky pro zákazníky, dekompresní komoru,
jo. Vysokotlaky kompresory pro zajištění dodávky vzduchu do těch zásobníků.
Prostě, no víte co, já už se vůbec nedivím, že nemáte čas vyjet ani do toho Egypta, protože to prostě není možné.
Ty peníze jsou potřeba, že jo? Protože jak říkal kdysi jeden pan prezident, že ty peníze jsou vždycky až na prvním místě, jo? Tak ty jsou teda pro nás teda taky vždycky až na první místě.
No ale v tom domě máme ještě taky samozřejmě kromě toho, protože Pepa je v tom samozřejmě, jak jste vystihli jistě tělem i duší, ale máme tam ještě v jednom patře takovou tu síň slávy, kde jsou vlastně vystaveny mnohé desítky pohárů a fotografie z těch sportovních vlastně činností. Takže ta škála jaksi najít v té historii a současnosti klubu je tam k dispozici. Kromě toho děláme aktuálně výcvik potápěčů pro kurz P1 hvězda, že jo, jak se tomu dneska říká.
Je to velmi důležité.
To je důležité, protože ten kurz probíhá podle systému CMAS, který je takový jako klasický, to znamená, že nestačí víkend a větší peníze, ale ty peníze jsou k tomu taky potřeba, ale i čas, který je potřeba věnovat tomu, aby se ten výcvik toho potápeče, ten řidičák v podstatě, proto aby se mohl potápět s přístrojem, ten je potřeba absolvovat tak, jak se má, to znamená se vší teorií i praxi, kterou jaksi ti naši instruktoři dávají k dispozici.
Aby se nám prostě ta dovolená nezvrtla v tragédii.
Aby se pak příbuzní nestarali o to, jak byl dobře pojištěný ten, který jaksi už se nevrací s něma.
Ale zakončíme veselé, pánové. Já vám gratuluju k těm 50. narozeninám a další 50. Ať vyjde se vším všudy, ať se vám daří stále jít s dobou a získáte co nejvíce financí pro co největší rozvoj vašeho potápěčského klubu. A děkuji za milou návštěvu. Naschledanou.
Děkujeme za vaši pozornost.
My děkujeme za pozvání.
Český rozhlas Pardubice.